Harra akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona 304 ol dhaabuudhaaf godinaaleef magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamti jechuun kanaaf falla dhahuudhaaf tarsiimoon boocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraan magariisaa dhaloota irraati jirti. Hundaa ol immoo dhaloota boruutiif. Dhaloonni boru dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu. Dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaan itti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru. Dhaloota lafa gabbataar, qe'ee gabbataar. Dhaloota taanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biileena 3.4 dhaabuu irratti argama. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, avokaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avokaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avokaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Durii midhaan nyaataa, midhaan adda addaa, xaafii, shumburaa, garbuu, maal waan midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaataatti irratti dadhabaa jira oomisha kennuu. Oomishni oomishnis immoo eksipoort hin ta'u. Biyyuma kana keessatti waatamee ta'uudhuma. Amma mootummaan immoo avokaadoo kana eksipoortan godhamu maallaqa biyya alaa hannu galchu waan akkasiititti nu barachiise itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan ga'ee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u waan nuun jedhu san nuyis itti gallee raawwanne haala ga'aadhaan ofii keenyaafis guddannee biyyas guddisuu akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa xiqqaadhaan barbaadu namoonni aan afaan illee kana keessatti kiraastara kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa guruufichaa akka godhaniidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma kana ga'ee jira. Kunuunsin immoo gaduma bada.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultootaa irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nu keessa jira. Gabareen bifa qaba. Soorichi jira, giddugaleechi jira, gabaree dadhabaan jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorichi giddugaleechis wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaareedha tajaajila. Innaa gabareen hundi waliin qixxaatu. Qonna xaafii irrattis, qonna shumburaa irrattis, wal dabra gabaree humni isaa jechuudha. Kun immoo kilaasteraan yoo hojjan hojiis wal gargaarret, baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarret. Wal jajjabeechine bakkaan ga'uudhaaf nu gargaara jedhee tajaajila.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona 3 ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a 12 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.